bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Fizi Azaman. Dan dalam awal ni pagi, jam ini kita nak membawakan satu topik yang sangat menarik berkenaan dengan pemerkasaan perkhidmatan audiologi kepada komuniti, yang mana kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyokong usaha untuk memperkukuh perkhidmatan audiologi dengan meningkatkan bilangan pegawai di hospital pakar, menambah baik perjawatan audiologis, menggalakkan usaha sama di antara agensi-agensi kerajaan dan swasta serta memperluas perkhidmatan audiologi di fasiliti kerajaan termasuklah di fasiliti kesihatan primer. Audiologis atau dikenali sebagai pegawai pemulihan perubatan di KKM merupakan badan profesional penjagaan kesihatan komprehensif bagi mengenal pasti, menilai dan juga mengurus masalah pendengaran, keseimbangan dan sistem saraf yang berkaitan.
Dan sehingga 2023, hampir 800 audiologis tempatan yang bertauliah sedang berkhidmat dalam pelbagai sektor pekerjaan awam dan swasta di seluruh negara. Daripada bilangan itu, 198 audiologis bertugas di 48 buah hospital kerajaan. Apa yang membimbangkan adalah berkaitan dengan ketidakcukupan pakar-pakar audiologis ini, kerana berdasarkan nisbah populasi terkini, kita ada 34 juta rakyat Malaysia, tapi nisbahnya adalah satu seorang audiologis perlu merawat 42,500 bilangan pesakit melibatkan pelbagai masalah pendengaran dan sebagainya. Jadi itu juga sama-sama kita ingin kupaskan dengan lebih mendalam, dan kita juga ingin membuka ruang, peluang, minat, pencambahan minat dan sebagainya untuk mereka yang mungkin bercita-cita nak menjadi seorang audiologis. Sekarang demand sangat-sangatlah tinggi.
Betul.
Untuk itu kita ada bersama siapa, Gigi? Dua tetamu.
Syazwani.
Gigi pula dah.
Syazwani. Saya panggil Gigi. Sama dengan awak.
Syazwani seorang lagi.
Okey, berada di studio bersama kami ketika ini adalah Dr. Nurul Huda Bani yang merupakan pegawai pemulihan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebelah Dr. Huda adalah Puan Nurul Husna Muhammad Noor yang merupakan pegawai pemulihan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi kepada kedua-dua tetamu kita pagi ini. Okey semua? Okey. Nampak dia ceria ke tu,
saya,
kan?
Saya nak mulakan dululah dengan doktor kan. Doktor, kita nak tengok hari audiologis ni professionnya sampai ada hari audiologi tu sendiri pada 10 Oktober kan. Mungkin boleh ceritakan serba sedikit apa tu profession audiologis, hari-hari yang ditempuh oleh audiologis seorang tu. Audiologis itu sendiri macam mana kan?
Okey, baik, terima kasih. Sebenarnya bila saya mula-mula kerja kan, saya ingat lagi saya bekerja sebagai audiologis. Bila saya balik kampung, jiran-jiran tanya kerja apa, dan saya cakap kerja audiologis.
Lepas tu kriki-kriki.
Ada krik-krik. Dia siap cakap kerja teknikal audio ke, kerja dekat belakang tabir, untuk mekanikal ke. So maknanya audiologis tu sendiri betapa kurangnya kesedaran siapa tu audiologis. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang.
Sampai sekarang.
Sampai sekarang kalau kita tanya pun bagi tu audiologis, orang akan macam krik-krik lah. Dia tak tahu siapa audiologis. So audiologis ni adalah sebenarnya profesional yang sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda audiologi. So daripada universiti lokal ataupun luar yang diiktiraf. So kami ni lebih kepada macam kalau pendekkan tu kata macam cek pendengaran. Tapi sebenarnya fokus kami lebih besar daripada itu. So kami boleh buat pengesanan pendengaran, kita pencegahan pendengaran. So kalau ada orang yang ada masalah keseimbangan, masalah tinnitus, telinga berdengung, kami juga akan buat testing dan kami juga akan buat intervensi. So itu adalah audiologis. So audiologis kat Malaysia ada, tak ramai, ada dalam 800 orang. So majority dah di private, iaitu di pusat-pusat alat bantu dengar. Di government, kalau kerajaan kita hanya ada about 100 lebih sahaja. Dan kebanyakannya di private. So memang akses kepada audiologi ni tak ramai dapat lah.
Susah kot nak belajar.
Belajar dia. Susah lagi belajar doktor.
Itu yang kita nak tanyakan kepada Puan Husna. Adakah profession ini sebenarnya dikawalselia oleh pihak berkuasa dalam terutamanya dalam memantau praktis profession terhadap pesakit, atau adakah dia lebih kepada teori, kajian dan sebagainya?
Okey, pertama sekali alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput. Okey, yes, untuk audiologis kami, profession kami ini dikawal selia oleh akta lah. Kita baru ada akta iaitu Majlis Profesyen Kesihatan Bersekutu di bawah KKM lah. So akta ni baru saja ditubuhkan lah, dilancarkan back in 2016, which is sangat baru. So di bawah Majlis Akta Kesihatan Bersekutu ni, kita ada banyak lagi profesyen lain, 16 profesyen tak silap saya. So kami salah satunya lah. So di mana akta ini dia mengawal dari segi menilai kompetensi, mengawal selia lah audiologis yang dihasilkan ni, dan tidak kira di peringkat government ataupun swasta lah. Maksudnya meaning semua audiologis di Malaysia perlu dikawal selia supaya kita nak pastikan tahap kompetensi mereka, kelayakan mereka dan sejajar dan on par lah, orang kata on par, continuously berada di tahap yang terbaiklah. Selain daripada itu, kita juga mempunyai kami juga di bawah naungan persatuan lah, okay, which is Persatuan Audiologis Kebangsaan Malaysia atau namanya MANSA. So again, persatuan act sebagai untuk mengawal selia kami inilah.
Kira ada komuniti tersendirilah daripada pihak audiologi itu. Cumanya sekarang ni kan, mungkin orang tertanya-tanya tahu, untuk ibu bapa, untuk mereka yang nak sambung belajar dan sebagainya. Sebenarnya kalau berminat dengan audiologi ni, boleh tak ceritakan kenapa best jadi audiologi? Sebab orang basically tadi kata orang sampai sekarang tak tahu apa audiologi. Apa yang sebenarnya best jadi audiologi? Apa passion dia? Apa yang buatkan anda hari-hari bersemangat untuk datang dan merawat pesakit-pesakit berkaitan dengan masalah-masalah mereka? Jadi apa yang best? Dan kalau kata best tu kan, dekat peringkat mana sebenarnya kita kena sedar bahawa contoh macam di sekolah menengah ke, di lepas SPM ke, nak sama belajar dan sebagainya, kita kena start mula tengok profession tu ke, atau macam mana? Dia start daripada bila dan apa yang best?
Okey, apa yang best? Memang best. Memang best. Kita belajar 4 tahun.
Okey.
Kita belajar teori dan klinikal. So yang saya rasa paling best adalah mengubah hidup seseorang. So okey, kalau kita bercakap tentang audiologi, it is not about kematian ataupun sakit yang melarat macam doktor treat kan. It's about quality of life. So imagine seorang yang tak mendengar, lepas tu bila kita bantu dia dengan bagi alat bantu dengar, kemudian dia mendengar balik, dia boleh contribute balik to the community, the family dynamic tu lebih baik. So kita dah changes yang kita tengok tu, kita akan rasa macam satisfied. So dia bukan sekadar teori, you touch patient tak. It's about changing the life of a person. So sebab tu yang bagi saya paling best lah. And memang kalau ikutkan audiologi tak glamour. Sebabnya kalau glamour pun farmasi, optometrist, physiotherapy. So audiologi tak glamour. Tetapi towards the end sekarang ni, memang kita nampak ramai yang berminat kepada audiologis lah. Zaman dulu memang tak ada. Sampai universiti terpaksa promote gila-gila lah. So sekarang ni memang dah ramai nampak. Maknanya kesedaran tu makin tinggi. Lepas tu orang pun tahu kalau kita sebut kesihatan bersekutu, audiologis is part of it. So diorang akan cakap, okay, anak-anak boleh juga ambil audiologis ni. So requirement ni pun sama tinggi juga macam fisioterapi, occupational therapy. So sama. Itu yang seronok tentang audiologis.
So ingat tak momen-momen bila merawat pesakit pertama ke, lepas tu berjaya mengubah hidup dia, tengok minta air mata tak masa tu?
Bukan sekadar kita minta air mata, the whole family. Saya ada satu pesakit umur 65 tahun. Ada masalah pendengaran, lelaki. Selama 15 tahun suffer dengan hearing loss. Sehingga kan dia tak pergi kenduri kahwin anak dia sebab dia tak nak bergaul dengan orang sebab susah nak mendengar. Dan dia anak ni nak bercakap dengan ihsan pun tak boleh. Dia isteri ni nak bercakap dengan kasih sayang tak boleh. Sebab apa? Kena menjerit bila tak dengar. Apa jadi bila kita menjerit? Muka kita berkerut, nada kita keras, ayat kita pendek. So orang yang mendengar tu dia rasa macam kena marah. Sampai jiran-jiran ni pun kata, dia kata anak ni macam kurang ajar dengan ayah ni sebab bercakap suara tinggi kan. Hakikatnya dia tak dengar. So the day dia datang jumpa kita, dan kita check memang ada masalah pendengaran, kita pakaikan alat. Pada saat kita onkan alat tu dan family tu bercakap dan suami tu boleh dengar dengan baik, the whole family menangis. Sebab 15 tahun they suffer tapi tak cari help.
Itu mungkin pengalaman yang di pernah Dr. Huda hadapi. Bagi Puan Husna juga, mungkin ada perkongsian yang nak dikongsikan.
Okey, saya perkara yang paling saya ingat sekali di rumah posting dulu dekat Hospital Alus Sunan Bahia lah, Alustar, kanak-kanak. pertama sekali pertama sekali parents noted lah macam anak dia sudah tak, macam tak respon, tak respon. But dia still deny lah. Okay? Dia cakap mungkin time tu anak dia tak bagi attention apa semua. Okay? But then bila family lain keep on pushing them, so dia pergilah ke hospital, dapatkan rawatan, penilaian audiologi, and they thought anak dia okey je. Tapi bila saya, well, the first time, first day, saya buat assessment, throw and everything, yes, memang anak dia ada masalah pendengaran, which is masalah pendengaran yang tahap paling teruk sekali lah. Okay. Profound hearing loss, profound sensory neural hearing loss, which is tahap kekal lah, pendengaran, masalah pendengaran yang tahap kekal. So, moment tu, sebab saya masih junior lagi waktu tu, dan ibu bapa, anak dia yang lain menangis bersama-sama. Okay. Okay, itu momen pertama saya menangis bersama-sama dengan pesakit lah. Kerana kita faham, walaupun bukan kita yang mengalami masalah tu, tapi kita faham as parents mesti mereka perlu banyak lagi proses yang mereka perlu lalui in the future. Dan alhamdulillah after 16 years saya kita adalah kawan berkontak melalui Facebook. Saya nampak anak dia sekarang dah banyak sangat progress, and yes, that kid, anak dia tu melalui proses implant koklea. Dia tidak memakai alat pendengaran sebab tahap pendengaran yang terlalu teruk, so dia perlu melalui penggunaan alat implant koklea lah. So at this stage, walaupun anaknya tu memasuki sekolah khas, still tak dapat berkomunikasi sepenuhnya macam anak normal yang lain, tetapi masih boleh komunikasi but not as like normal child lah.
Saya ada satu soalan susulan. Selalunya lah kan, kebanyakan lah daripada kita mungkin cakna ataupun lebih tahu peranan ENT. Ear, nose and throat. Okay. Sekiranya ada masalah telinga, mestinya kita nak cari pakar ENT. Walhal kalau telinga, kita boleh cari audiologis. Bukan sahaja termaktub kepada masalah pendengaran. Betul? Apa stigma ataupun mungkin peranan audiologis untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat terhadap profession ini? Tak kisahlah Puan Husna ataupun doktor nak
cakap.
Okay, doktor.
So, tadi saya kupas sikit tentang ENT itu. This is about sistem rujukan dekat Malaysia.
Okay.
Bila kita nak rujuk pesakit, kalau audiologist kena melalui ENT.
Okay.
So that is why usually the first touch is from ENT, then comes to the audiologist lah. So itu begitu sistem yang berlaku. So kalau kita bercakap tentang stigma, saya rasa yang paling yang kita sebenarnya kena hadapi adalah tentang hearing loss ni tak ada apa-apa. Masalah pendengaran ni is nothing. Sebab macam saya kata tadi, dia tak melibatkan fizikal. Dia, kita still boleh pergi keluar rumah, kita still boleh bercakap dengan orang. Cuma bagaimana orang bercakap dengan kita, bagaimana perasaan orang yang hadapi kita tu, kita mungkin tak ambil tahu. So contoh tadi saya case tadi kan, yang 65 tahun tadi. So dia pilih untuk asingkan diri. Pada dia sahaja asingkan diri. Tapi bagaimana dengan family? Anak yang tak boleh nak beritahu ke ayah masalah, isteri yang tak boleh nak share problem dia. So itu adalah kesan kepada orang sekeliling yang kita tak nampak. So sebenarnya masalah pendengaran tu adalah sebenarnya bukan hitungan pun kita yang tak dengar, tapi impak dia pada sekeliling yang semua orang patut alert dan patut bagi tahu ke ayah tu sila pergi cek pendengaran because we are affected too.
Menarik sebab kalau kita ikut kepada kadar liputan terkini yang jalani untuk bayi yang jalani saringan pendengaran di seluruh negara meningkat kepada 78.5% dan dalam masa sama juga program saringan pendengaran neonatal universal adalah program yang telah berjaya mengenal pasti 3 bayi dalam 1,000 kelahiran ada masalah pendengaran. Semua tu akan kami tanyakan kepada doktor dan juga puan selepas kita rehat ini. Masih lagi berceritakan tentang perkasa perkhidmatan audiologi kepada komuniti. Tadi kita juga telah pun mengetahui faktanya adalah berkaitan dengan program saringan pendengaran neonatal universal berjaya mengenal pasti 3 daripada 1,000 kelahiran ada masalah pendengaran. Jadi kita nak tanya kepada Puan Husna. Puan, berkaitan dengan 3 daripada 1,000 kelahiran kan, Adakah itu menunjukkan peningkatan ke? Sebelum ni detect satu daripada seribu ke, sekarang dah jadi tiga ke? Dan melihat kepada perkembangan tu, adakah ini perkara yang sememangnya perlu kita bimbang ataupun tidak? Ataupun ada langkah-langkah yang mungkin kita sebagai rakyat dan juga masyarakat kena ambil untuk kita faham betul-betul dengan penyakit itu?
Okey, bila bercakap mengenai bayi yang baru lahir, okey, so sekarang ni kebanyakan hospital kerajaan dan certain hospital swasta juga, mereka telah memulakan program saringan pendengaran bayi yang baru lahir. Okey, jadi kenapa program saringan pendengaran bayi baru lahir macam Fizi cakap tadi lah, okey, kalau dulu satu dalam seribu kita detect. Sekarang 3-4 dalam 1000 kelahiran ada kita detect masalah pendengaran. Macam mana angka itu boleh berubah? Kerana kita kata program tu sendiri dah semakin mendapat sambutan. So lebih banyak bayi yang kita saring, lebih banyak yang kita jumpalah, okey. In fact, kalau dulu-dulu awal-awal program saringan pendengaran ni, mereka hanya lakukan pada bayi yang high risk saja, okay, yang apa kelahiran tak cukup umur, dan yang high risk baby sajalah. But then sekarang ni pada semua bayi yang baru lahir, okay. So bila kita buat dalam 6 jam pertama kelahiran. 6 jam pertama kelahiran kita dah start buat hearing screening, okey. Tapi ada certain tempat mungkin kadang-kadang patient ibu tak sampai satu malam dah discharge, so biasa mereka akan beri follow up lah, okey, untuk buat saringan pendengaran. Sifir dia begini, mengapa kita perlu buat saringan pendengaran awal untuk bayi baru lahir? Menurut Joint Commission Infant of Hearing, okey, JCIH, menyatakan perlu 95% okey melalui saringan pendengaran bayi baru lahir. Tetapi di Malaysia up until bulan 6 tahun ini, peratusan yang bayi baru lahir kita buat saring hanyalah 78.5% macam tu. Okay. Which is masih rendah lagi lah, tak mencapai KPI yang dicadangkan. Okey. So program-program ni kita sekarang tengah usaha untuk memperkukuhkan, okay, dengan menyediakan sumber. Sekarang ni yang limitation ni kebanyakannya adalah sumber lah. Jadi alhamdulillah kalau Fizi dan Wani perasan dalam pembentangan bajet 2024 baru ni, Perdana Menteri kita ada menyatakan mengenai pemudaan gaya hidup sihat dan pencegahan awal penyakit. So newborn hearing screening adalah termasuk dalam pencegahan awal penyakit. Alhamdulillah KKM, part of us, audiologi ni lah sebahagiannya, dapat merasai bajet yang telah dibentangkan tu, so that kita boleh memperkukuhkan lagi program saringan pendengaran kita, okay, especially untuk hospital kerajaan lah. Sebab tak semua hospital kerajaan dapat melakukan program saringan pendengaran ni because of tadilah kita kata sumber dari segi tenaga, dari segi peralatan tu sendirilah.
Seperti yang Puan Husna katakan tadi, pasal kekurangan sumber itu adalah kekangan terbesar ketika ini, terutamanya kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan perkhidmatan atau perawatan ini dapat diberi seawal bayi lagi. Saringan awal itu dapat dilakukan ketika ini dikatakan belum lagi mencapai tahap yang disarankan. Jadi bagi Dr. Huda, apa agaknya langkah intervensi yang boleh dilakukan ketika ini, terutamanya untuk menarik lebih ramai anak-anak muda contohnya yang mungkin juga ada kelulusan dari segi medical tetapi mungkin boleh beralih arah ke audiologis. Bagaimana langkah intervensi itu dapat dilakukan?
Okey, tadi kita bercakap tentang audiologis ni tak cukup dekat Malaysia. So the access tu kita tak dapat. So jadi apa yang kita boleh buat sekarang kat stage sekarang ialah kita bagi kesedaran kepada publik, kita bagi kesedaran kepada profesional kesihatan yang lain bahawa ini adalah peranan audiologis. Sebab tu kami sangat menghargai platform macam ni. Juga kami ada sambutan World Audiologist Day, World Hearing Day, dan kita ada Better Hearing and Speech Month. So setiap sambutan yang dibuat tu adalah ada peranan dia. Objektif dia adalah kita nak sedarkan kepada community, we are here, you can go to us, we can do something about it. So maknanya kita nak juga professional dia tahu bila dia jumpa pesakit ada masalah, dan dia tahu nak rujuk pada siapa. Ya. Kita tak nak nanti lagi lambat, dia biar-biar. Jadi kita tak nak benda tu jadi satu benda yang menyebabkan kemudian hari pesakit tu yang akan suffer. Hmm. So kita bagi platform ni untuk kita bagi kesedaran dulu supaya kita tahu lebih ramai lagi orang berminat, lebih ramai lagi yang nak jadi audiologist, yang akan minta masuk universiti nak jadi audiologist. Hmm. So itu aim kita, supaya semua orang sedar audiologist ada dekat Malaysia ni, cuma kita tak cukup. Hmm. Itu yang kita punya goal.
Dan tadi kita tengok satu kena seorang audiologist kena angka tadi kan, satu seorang audiologist kena rawat 42,000 pesakit. Sebagai individu yang terlibat, berada dalam perkhidmatan tu kan, boleh ceritakan tak satu nak rawat 42,000 tu macam mana prosesnya tu dilakukan kata kan?
Of course, akses takkan cukup. Sebab tu kita akan jumpa kenapa ada children, kanak-kanak yang ada, dia ada speech delay dan ada hearing loss. Dia pergi ke sekolah dengan dia tak dengar. Cikgu bercakap, dia tak dapat. So akademik dia pun akan drop. So semua tu akan berlaku. Kita akan tengok warga emas yang duduk di rumah, isolate diri dia, ada kemurungan disebabkan dia tak dengar tapi tak tahu nak pergi mana. So semua tu memberi kesan kepada population tu sendiri. So kalaulah ramai audiologis sebagaimana ramainya doktor di Malaysia, so kita boleh touch ramai lebih patient, banyak kesedaran boleh jadi, boleh dibuat. Jadi semua orang akan dapat akses tu, kesedaran tu pun akan datang. So bila, the impact, the natijahnya adalah tak cukup audiologis, maknanya patient tak akan dapat akses. So kita akan nampak
lambakan. Waktu menunggu untuk rawat
pun lama. So kalau macam semua orang kata, oh, you cakap pasal audiologis, tapi saya nak jumpa audiologis kat hospital, 6 months you have to wait. That is the reality about it. So you tak boleh nak lari daripada lambat jumpa pesakit. Kita cuba yang terbaik. Kita cuba bagi tahu, okay, penjagaan pendengaran bermula daripada rumah. Okay. Contoh, jangan pakai cotton bud. If you pakai cotton bud, cuci telinga, nanti you boleh damage your ear, your hearing, your eardrum. So itu kita bagi tahu. Jangan pakai headphone and then dengar lagu muzik yang sangat kuat berterusan. So semua itu adalah langkah pencegahan yang kita boleh bagi tahu kat publik bila kita buat awareness macam inilah. Supaya diorang akan jaga dulu pendengaran, at least bila sampai ke audiologist tu masih awal lagi.
Masih awal.
Masih awal.
Saya tambah sikit lagi.
Boleh.
Selain daripada itu, untuk pekerja-pekerja, okey, yang terdedah pada bunyi-bunyi bising. Okey, so kalau macam sekarang ni kebanyakan company memang mereka dah ada program saringan hearing assessment lah, okay, untuk pekerja yang memang terdedah pada bunyi bising. So of course mereka melalui syarikat akan diberi alat pelindung telinga, okay, dan mereka ada regulation jugalah. Company-company ni ada regulation yang perlu mereka patuhi untuk tidak melebihi hours, okay, masa yang dibenarkan. Kalau kalau macam contoh kerja kat kilang tu, okay, untuk kekuatan bunyi sebegini hanya limit, hanya masa yang sebegini saja dibenarkan. More than that, ianya okay, boleh menyebabkan harm lah kepada pekerja tu sendiri. Sebab banyak juga kes-kes yang individu yang kerja di
akibat daripada work hazard
Work hazard.
Okay, pastinya juga seperti yang Dr. Huda nyatakan tadi, antara kesedaran awam yang telah dilakukan termasuklah sambutan Hari Audiologis Sedunia peringkat kebangsaan yang telah pun dianjurkan pada 27 dan juga 28 Oktober lepas. Mungkin sama ada Puan Husna ataupun Doktor boleh kongsikan apa agaknya objektif yang telah pun dicapai berdasarkan anjuran program itu dan juga apa harapan selepas ini.
Okey. So kita baru buat Hari Audiologis Sedunia di Hospital Cyberjaya pada hari Sabtu hari itu. So the goal is actually kita nak satukan audiologis kat Malaysia ni daripada pelbagai agensi. So daripada government, daripada private, daripada universiti. So semua akan bergabung, berkolaborasi. Dalam masa yang sama kita nak suarakan yang kita wujud dekat Malaysia, kita ada peranan kita dan kita nak bila kita pergi media buat hebahan, kita nak bagi tahu yang audiologis ni function kita apa. So itu first kali. Kita nak the visibility of audiologis kat Malaysia ni nampak. Yang kedua adalah beberapa kita bagi tahu saranan. Contohnya macam kita buat ada booth, kita buat saringan pendengaran percuma. Maknanya kita buka pada publik. Okay, you boleh datang, kita boleh saring pendengaran dan kita boleh tengok you ada masalah ke tak. So that is one of the reason kita buat dalam sambutan tu ada aktiviti begitu. Dan juga kita letak poster, kita buat pertandingan kuis supaya semua benda tu adalah untuk kita sebarkan maklumat yang audiologis ni apa peranan dia.
Saya rasa kena buat kerap-kerap tu. Kena buat kembara ke jelajah ke apa kan.
Tak cukup audiologis di Malaysia, dari hospital kan kosong.
Okey.
Okey, baik. Perlu ada lagi penambahan.
Ah, ada di situ.
Okey, mungkin yang terakhir kita cuma ada masa lebih kurang dalam 2 minit pesanan untuk untuk doktor, untuk ahli keluarga, kenalan yang mempunyai masalah pendengaran di luar sana berkaitan dengan perkara ini.
Okey. Pertama sekali saya mengharapkan agar kita semua, okey, kita semua yang paling dekat sekali bila kita sedar diri kita sendiri ada masalah, okey, get the help. Okey, ataupun bila kita dah berkeluarga, ada anak, especially ialah anak kecil lagi kan, tengok perkembangan mereka. Okey, tengok respon pada bunyi ke tak. Okey, and then kalau dah besar sikit, speech dia tu macam mana. Kalau kadang speech delay, kadang-kadang because of hearing dia pun affected. That's why dia delay in speech. Okey, so semuanya bagi saya bermula daripada diri sendiri dan di rumah. Okey, kemudian saya mengharapkan agar kami audiologis tidak kira di Malaysia lah, tidak kira apa-apa sektor sekalipun, kita akan terus memberi rawatan yang terbaik. Okey, rawatan yang terbaik walaupun pelbagai rintangan yang perlu dilalui. Okey, tempoh insya-Allah kami akan tetap beri yang terbaik, dapatkan rawatan, dapatkan intervensi awal so that kita boleh memperbaiki kualiti hidup kita.
Doktor ada last?
Saya guna platform ni kan, saya nak panggil ayah, mak, pakcik, makcik yang kita yang berada di komuniti, tengok sekeliling, kalau diri sendiri, kalau family ada masalah pendengaran, tengok TV pasang volume sampai jiran sebelah dengar, pergi program, pergi dengar ceramah agama dekat masjid, tak boleh dengar butiran apa penceramah tu cakap. Semua itu adalah simptom masalah pendengaran. So dapatkan rujukan, jumpa audiologis dan kita bincang.
Kan saya salah erti pula kan. Ini panggil tak ke tegak ke apa.
Sebenarnya ada masalah pendengaran.
Okey.
Terima kasih. Kita ucapkan kepada Dr. Nurul Huda Bani dan juga Puan Nurul Husna Mohd Noor. Kedua-dua mereka merupakan pegawai pemulihan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia atas perkongsian yang sangat bermakna ini, memberi kesedaran kepada orang awam. Saya kira itu saja perkongsian yang dapat kami bawakan untuk jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusha.
Dan saya Hafizah Zaman Salahuddin.